Министърът на образованието Сергей Игнатов в студиото на седмицата. Здравейте, господин Игнатов.
Здравейте.
Заплатите в училищата, детските градини, университетите ще стигнат ли до края на годината?
Не само ще стигнат. Мога да кажа това, което се знае. Образователна система е подсигурена финансово. Там ние криза не очакваме.
Всички тия разговори, които водим до тук, че пари няма, не се отнасят до това, че, например, училищата първия срок на следващата година, някъде ноември, ще останат примерно на студено, защото няма пари да се плати парно.
На този етап абсолютно всичко, което подкрепя образователната система, е подсигурено. Включително сме подсигурили средства за широкото включване на 5-6 годишните в предучилищното подготовка и въвеждането на целодневно обучение, което означава, че голяма част от разходите за храна и всички други битови неща ще бъдат поети от държавата.
Понеже го споменахте, широкото включване, то ще стане от следващата учебна година ли, което означава да станат факт промените с новия закон за
средното образование? Сега, в момента се работи новия закон за училищното образование. Имаме един текст, който вече е почти свързан. Естествено, че аз като човек с даскалска практика толкова години не му вярвам и сега ще го учетем още известно време други екипи, за да го приведем наистина в една много стегната европейска форма. В този закон трябва да се реши проблема за 5-6 годишните. Ако законът не бъде прият по простата причина, че като влезе в комисия и в пленарна зала, там започват едни много дълги разговори, едва не за всеки член, ние имаме спешна готовност да приемем бързо едно изменение и допълнение към действащия в момента закон, което да узакони включването на 5-6 годишните. Но поне стана дума за пари. Нека си припомним, че миналата година, когато стартира това правителство, образованието наистина се оказа приоритет, защото когато имаш 2 милиарда 668 милиона и 800 хиляди за образование, това означава, че образованието за пръв път в обозримата история в миналото има два пъти повече има пари от повече от двете силови министерства, военното и вътрешните работи. И в момента тук мисля, че от февруари, на 10 февруари започнахме приемането на утвърждаването на програмите националните в Министерски съвет. Цялата сфера в момента е подсигурена. Ако всичко върви нормално и не се случи някакъв голям катаклизъм в страната, ние абсолютно ще изпълним нашите ангажименти. Добри, мисля, че хората в момента са доста спокойни. Сега, българският учител, естествено, никога не е бил високо платен. Но в момента средната заплата, да речем, в училищното образование, в средното образование е много по-висока. Всъщност тя е по-висока от една професорска заплата при един учител. Става дума за средна заплата. Това, което трябва да се направи, то с ваша помощ, веднъж завинаги да се разбере, че българският учител е изключително важен субект в нашето ежедневие. И че ако има някакви проблеми, като се започне това, че някой е спал на криво или жена му се е скарал и винаги е виновно училището и образованието, трябва да се сложи точка на този разговор.
Сега, учителите не попадат в категорията на тези, които ще бъдат засегнати, например, от осигуровките, т.е. заплатите няма да се намалят.
Да не говорим...
С пенсионирането ще бъде ли засегната сериозно системата на образованието, ако бъде приета идеята работещите пенсионери да не могат да взимат цялата си пенсия или въобще даже пенсия, ако имат заплата.
Нали, тази идея като не е приета, не мога да я коментирам, защото аз...
Да, става дума, че такъв тип мерки...
Тези мерки, които витаят в пространството, дайте да си го кажем честно. Тези мерки целят това, което витае в пространството, а не приети мерки от Министерски съвет, узаконени мерки. Всичко това витае в пространството, за да се събуди социалният инстинкт, който трябва да доведе до появата на един нов политически субект, дали ще бъде коалиция със стари, на една такава социална основа и вероятно и патриотична.
Това го връзвате с президента ли?
Не го връзвам с президента и с никого. Просто...
Или БСП се възражда?
Просто като историк, човек, който анализира и търси зад явния текст нещо друго, ви казвам, че тази акция беше проведена за това.
А не виждате ли проблеми в вас и вашето правителство? Знаете ли колко прости щяха да бъдат нещата, ако миналия понеделник вместо във вестниците да излизат някакви измислени мерки, които сега логично аз да ви питам кое би работило, кое не в образованието, например, вие да бяхте казали, е, това са нашите мерки, и вие да изпреварите всички, защото нали сте нашите водачи, а не следовници.
Аз приличам ли ви на плосък човек? Естествено, че има проблеми. И как няма да има проблеми, когато се работи? Няма проблеми, когато не се върши работа. Напълно естествено, че има проблеми, те са ежедневни. Има много тежки сфери, където ежедневно се налага да се запушват дупки. Основният проблем, който съществува, и ще го кажа съвсем даже не като министър, а като мъж. Основният проблем е, че през юли трябваше да бъде сменен по-голяма част от средния ешелон в министерствата. Основният проблем е, че нашето правителство прояви милозливост и човеколюбие, благодарение на което всички мерки за модернизиране на страната постоянно през месеците се прави опит да бъдат саботирани и спирани. По простата причина, че естествено всички тия мерки пречат на
как уюка. Изглежда във вашата сфера този саботаж?
В нашата сфера и както и във всяка друга, на едно по-високо ниво, да речем на ниво политически кабинет, се взима решение и после се оказва, че то някъде така започва.
Кажете някакви
да се...
важни неща, за да се ориентираме наистина с какво се сблъсквате и защо сте толкова гневен на средния ешелон.
Значи това е основен принцип на управлението. Като дойде нова власт, ако тя иска да проведе каквато и да е мярка, освен смяна на министри, трябва да се смени и средния ешелон. Той обаче е защитен от тази милозлива форма за държавни служители. И особено сега, когато сме в криза, мерките трябва да се провеждат бързо. Ние не може да си позволим забавяне, защото ситуацията се променя някой път с часове. Знаете, че кризата, в която сме изпаднали, всъщност тя не е, ние не сме този път виновни за кризата. Не е станала някаква бъркотия вътре в България. Това е една световна болест, която дойде късно в нашата страна. Тя затова ще си отиде и по-късно, когато света вече се събужда от това. Въпросът е, че когато трябва да се вземат адекватни мерки и трябва да се действа бързо, имаме много често стопиране. И аз мога да ви кажа как изглеждат нещата, примерно в нашето министерство. Те на пръв поглед изглеждат чудесно, прекрасно, но ти като поискаш някой път информация, тя се бави, тя идва не в този вид, в който си е поискал. Налага се, нали, човека, който е египтолог, изведнъж да започва да се занимава с неприсъщи функции, буквалния случай полицейски, за да разследва как се е стигнало до това, но ние с вас мислим, може много бързо да се разберем, защото и вие, аз съм бил в недържавната сфера дълги години и метода на работа на хора в недържавните организации се свежда до това, че ръководството си подготвя целия състав и се стига до едно единодействие, до екипно. Естествено е, че в едно министерство, което има толкова много хора, които гледат на политическия кабинет, знаете ли как гледат? Все едно гледат някакъв анимационен филм. Те си седат по кабинета, а там само им се сменят министрите.
Добре, това, което казвате, излиза, че в идеята за осигуряването, например, може да се окаже нещо по-голямо заложено, изобщо отмяна на привилегиите за държавните служители, свързани включително
не, такова,
с несменянето.
Такова нещо
четах
няма
някъде
да
идея
случи.
Да се махне от целия закон за държавния служител. Временно. Тогава би позволило на едно правителство да подмени хората, за да работи с такива...
Значи не, това не може да стане.
Иск.
В този груб вариант не може да стане. Но е хубаво да се мисли за промяна, наистина, когато идва нов кабинет, този кабинет да може да заложи на средния ешелон. Защото ако средния ешелон не се промени, всъщност всяка идея за провеждане, каквато и да е политика, се спира. Това от древността до наши дни. Има много книги за управлението. Вижте.
Всъщност, като ви питах за пенсионерите, което прищи това ваше много сериозно откровение за управленския проблем в България, но като ви питах за пенсионерите, имах предвид, например, че ако бъде прието това предложение, че пенсионирането ще зависи на практика от пенсионирания и дали той иска да се оттегли, за да взима пенсия вместо заплата, защото това е идеята, то тогава реформите, които все пак нещо става в БАН, ще спрат. Защото, нали, една от идеите беше и вие настоявахте, че все пак системата трябва да се отпуши за млади хора. Това става като
сега,
си отиват стари.
Да, това е така, обаче това не го наричам реформа, а е ежедневен административен акт. Значи, когато някой ми каже, че пенсионирането е реформа...
Това е ваше интервю, така го наричате.
Да, това трябва да се прави ежедневно. Въпросът с пенсионирането тема на социалния министър, да речем. И аз не искам да навлизам в чужда територия. Но понеже територия. Лично мога да ви кажа за себе си. Бих бил щастлив да се пенсионирам колко се може по-късно, ако съм здрав. По простата причина е, че проблемът с... Процесът с пенсионирането или с проблемът с пенсионери и безработни, психологическия проблем в един момент се свежда не до по-малкото пари, те естествено в България са малко, а до идентификацията. Нали? Човек го пита ти какъв си, какво правиш. Проблемът с в БАН не са възрастните. Значи там има много светли умове, големи, велики, дори български учени на възраст, след като те могат да работят, да работят. По цял свят те се занимават с наука, докато могат. Помня случая с професор Генчо Пирьов, ако не се лъжа. И той почти на 100 години предаде последната си книга на Боряна Пирьова, бащата. Да, беше на просто месец ли, какво ли, преди 100 годишнината. Значи всичко трябва, всеки случай е конкретен. Въпросът е, че напълно е възможно тези хора на определена възраст, може би след там продължавания, те трябва да, както е в целия западен свят, нормалния. Човека се пенсионира и остава да работи, обаче не участва във вземането на решения. Значи за това става дума.
Това въпрос е да участва ли във вземането на пенсия. Сега е сведен въпрос обаче.
Абе, всички ще вземат пенсия. Значи никой няма да забрани пенсията. Пенсията е като земното притегляне. Няма как. В такъв свят живеем.
Добре, да не оставаме неизчистени въпроси. Сам заговорихте за това, че има пари в системата за предучилищна възраст. Която
да, те вече са планирани, да ние очакваме. Ама,
въпросът е това законово ще се реши ли наистина? Вашия закон ще го приемат ли? Защото той, Даниел Вълчев, много искаше да го...
Ви казах, че ако закона се забави, приемане стане едно голямо обсъждане, ние ще приемем изменение и допълнение към действащия закон, за да се узакони това
да,
нещо.
Да, това е важно. Значи твърдо от наесен пред училище.
За сега е твърдо, докато съм министър е твърдо. Това е европейска
пак
практика.
Пак четах някъде май ваше интервю, че това обаче няма да е задължително в началото. Щото казвате, има много родители, дето не искат си
значи,
да дадат
детето на 5 години. То ще стане постепенно, поетапно. То зависи от материалната база, която сега в момента се изучава, да видим как ще се организира. Това зависи от адаптация на самите родители. Обаче специално искаме да включим колко се може по-широко децата от малцинствата, чието майчин език не е български, защото имат нужда от социализация, като влезат в първи клас. Те трябва да усвояват тази материя. Тя се преподава на български.
От кога обаче си представяте да стане вече действително задължително? Защото малко той е тип решения в България, в които сега който иска...
Ние за сега в обсъждането на закона говорим за едно разширено, постепенно, поетапно включение. Следствено влезе ли закона, той ще каже от еди коя си година е задължително.
Да, каква е перспективата според вас за България?
Перспективата е в близките 2-3 години това да стане абсолютно задължително. Да, мисля, че е добре за всички. Майките ще се чувстват щастливи. Знаят децата им къде са, при това децата им наистина ще бъдат обгрижвани. Ето ние вчера бяхме в Силистра, в едно помощно училище и нали, в нашето общество съществува едно такова мнение, че едва ли не, ние тези хора сме ги отхвърли с увреждания. И сградата лоша. И затова отидохме да видим как ще го решим този проблем. Обаче, абсолютно мога да кажа, по-европейски се грижат за тези деца. Това са едни малки групи, където с толкова любов се грижат за тях и те наистина дават напредък за 5-6 месеца. Нали? Дете, което преди 5-6 месеца не е знаел да каже здравей и здрасти, сега вече комуникира с хората. Така че имаме нужда наистина от включване на децата в системата за образование, защото това е добре за държавата.
Като говорим за пари, има ли пари за промяна, например, каквато вие искате в учебниците? Защото това изглежда това не толкова евтина работа, да се прегледат и пренапишат учебни планове.
Ма нали това няма да стане сега тази година?
Включително с приемането на новия закон, нали ще предвидите промяна в класовете,
да,
например, което
да, но
ще
това ще стане чак след 3-4 години, защото то там си има един технологичен срок. Обаче, значи тази година нашия бюджет е подсигурен. Това са национални програми, включително за учебниците. Даже аз съм подписах там някаква заповед, кои отпадат, кои продължават, кое колко ще струва, вече не помня, защото всеки ден по 3 часа подписвам. Въпросът е следният. Ние искаме наистина с помощта на цялото българско общество и то от младата, активната, интегрираната вече в европейските процеси част от това общество, в една много широка дискусия, която започва от началото на април и използвам случая да подканя хората да участват в нея. Тя се нарича Българско училище през 21 век. Искаме да направим един кратък рамков европейски закон. Няма да измисляме топлата вода. Стига толкова. България успя ли на времето, с което взехме като основа белгийската конституция в края на 19 век? Между другото беше много успешно всичко това. Ние имаме нужда от това нещо. Естествено, че имаме нужда от промяна в учебните планове, от промяна в държавните образователни стандарти за учебно съдържание, от промяна на програмите, защото крайно време е да преминем от този енциклопедичен тип образование, изискващо за зубрене, към образование, което води до дълбока интерпретация на това, с което се занимават. Образование, което предоставя един метод в ръцете на ученика и вярата, че той може да се справи с всичко, дори да не е чел тази материя. Не, той ще седне, той вече владее метода. И това трябва да се промени. Затова имаме нужда от нов закон, защото иначе не може да си развържем ръцете. Поправките, противник съм на поправките в законите, ще ви кажа защо. Защото, нали, все пак имам някакъв опит в образованието. Значи, поправките са солунската митница на хората, които се занимават с тях. Ако имаш нов закон и няма поправки, няма откъде да взимаш рушвети. Защото всяка поправка има цена. А освен това, след 20 години преход, тъпчене на едно място и измишльотини, а измишльотините идват в главата дори на много млади хора, при това високо образовани. Има два начина да се реши проблема. Или се избира най-прекия път и се прави така, или с заобикалки. И то, тия заобикалки някакъв път дори не са свързани с корупционна дейност, а явно България до такава степен е затънала в чиновничество, че ти попаднеш и в ръцете на това чиновничество след 5 години вече.
Все пак, какъв е плана за учебниците? Защото България е инвестирала някакви години да напише едни учебници, които вие прочитате сега и с голямо основание. Сигурно и аз мога прибавя от учебниците,
да,
моите
казаха,
примери.
Да, вие сте голям специалист.
Абсурдни примери. Ние даже с вашия колега Даниел Вълчев правихме цяло шоу в радиото глупости от учебници.
Сега България
Но
е инвестирала.
Какъв е плана? Направена инвестиция. Ти учебници са отпечатани, включително не по най-умния начин, да, като едни много дебели, скъп на такава тежка хартия.
Някакъв баща си измервал през годините чантата, тя стига до 8-9 кг.
Ама вие нарушавате всички наредби на Министерството на здравеопазването, които забраняват вие, да, като управляващи. Да, като допускате децата
сега,
да носят такива
като
чанти.
Въведем, като получим пълния обхват на целодневното обучение до 4-ти клас, те децата ще си оставят нещата в училище. И сега, между другото, работим над тази идея да си имат шкафчета и всичко, което могат да не мъкнат, да не го мъкнат. Но идеята е, че ние променяйки стандартите, плановете, програмите, учебно съдържание, естествено, че пипнем учебниците. И след 3-4 години, ние ще направим, наистина ще стартираме процедура за нови учебници. И ви казвам, това ще стане сигурно при следващия министър. Но ние трябва сега да ги сложим всички на трамплина и да тръгне системата. Защото съгласете се, че не е нормално. Ние българите смятаме, че сме умни, нали, интелигентни сме. Когато в четвърти клас децата ни са в началото на по образованост там 5-6 място, не е нормално същите деца късната на 15 години да се каже за тях, че над 50% са неграмотни. Те всъщност могат да прочитат, не могат да интерпретират. Те не знаят за какво учитат това.
Тоест, сега плана е. Вие възлагате, след като се промени класовете според
понеже
новия закон,
време.
Възлагате нов план, да се пишат нови учебни планове. Кога, къде, какво ще се учи.
Да.
След това до година, примерно, ще се поръчат новите учебници.
Аз казах, че след 3-4 години ще имаме първите, защото и гимназиалното обучение. Еми чак, дайте сега да ги направим.
Не,
да,
ясно,
пари.
Това
не става.
Е, това е.
Няма прибързани неща, не искам, но трябва да дадем пътя, по който трябва да се върви. И пътя, по който трябва да се върви, е, че българското дете, то не е дете, те като завършат училище са вече възрастни хора, то трябва да излиза с гордото съзнание, че той е български гражданин и едновременно с това той е европейски гражданин с всички тези права.
По принцип за българското дете сте прав, обаче сега вие ми казахте, също след като разказахте какви глупости има по учебниците и също сега ви казвате, моето дете, което сега е 5-ти клас, като стане след 5-6 години нови учебник, мене изобщо няма чак толкова да ме засяга вече то, като ще се е изучило.
По тази логика да не правим нищо, защото
никога тази промяна. Няма ли варианти по-бързо да се случат нещата с учебници?
Значи има варианти, това, което винаги се е правило, когато има някъде много фрапиращи глупости, той да се изтегли от системата. Но тия варианти всички ще бъдат прибързани. Няма смисъл.
Тоест не мислите да изтегляте учебници?
По-добре, за сега ще видим глупостите, защото вече по форумите върви един процес. Ние сега на една от кръглите маси, първата, една от първите ще бъде и за учебниците. Защото сега то не е смешно, ама нали знаете морската вода, морето, що е солено? Знаете ли?
Не, защо?
Иначе не сте учили в тази система, защото в него е разтворена морска сол.
Това го пише в...
Пише го естествено, няма аз да си го измисля.
Това да, може би някаква логика има.
Добре, защо не е разтворена някаква диетична сол, защото човекът глътне вода?
Така, какво правите с мерките за дисциплина последно? Понеже казвате в 24 часа, че в понеделник са ви представили в топъл вид във вестника. В понеделник давате едно интервю и казвате, че в топъл вид са ви били дали проект. Последно с дисциплината.
Дисциплината първо... В този закон един от големите акценти е дисциплината. С дисциплината правим неща, които са правени винаги. Като се започна от това, че класният ръководител изготвя един обобщен доклад, нещо като характеристика, но без такива назовавания, лошо.
Три оценки за поведение.
Три оценки за подобрение,
добре, похвала.
Да, това го прави всеки учител по своя предмет, то освен оценка за срока и за годината по предмета, дава оценка и на поведението.
Всеки от учителите по всеки предмет.
Да. Това, между другото, е правено в България. От края на 19 век до средата на 20-ти. Дава ли се оценка? Дори...
Време, имаше някакви от...
Ама пише, старае се... Примерно, дори оценяват старанието по предмета. Тоест, това е един предшественик на днешните идеи за измерване потенциала.
От това, което
четах. Обаче имаме и строги мерки. Значи има много строги мерки, които са свързани вече с полза в работа на класа, работа в полза на класа, работа в полза на училището, смяна на паралелката, предупреждение и след това вероятно преместване в друго училище. Изключването обаче, да не си го представяме, че те ходят като свободни електрони по улиците, минават на индивидуално обучение. И освен това даваме право...
Т.е. местене ще бъде. Ще от едно училище отива в друго.
Да, и ако и там не се справя...
И в специални училища.
Не, тогава просто той се изключва, но минава на индивидуално. Той трябва да се обучава. Сега.
А глобите за родители
остават? Интересно? Еми, на този етап не го обсъждаме в текста.
Няма го в текста.
Но вероятно ще има. Има икономически санкции ще има. Значи текстът още е суров. Но това, което за мен е важно, да възстановим тая форма, която всеки учител да оценява. Оценката плюс поведението. Важно е да се пази личното достоинство на детето и да бъде съобразени мерките спрямо него, възпитателните, здравословно и всякакво друго състояние. И изключително важно е, че даваме право на училищата. Всяко училище може да добави свои мерки, за да може всяко училище, освен че ще бъде отделна общност, да има своя облик, своята марка и да добавим, че към този закон имаме специална грижа за даровитите деца. Значи, освен тези, които имат специални образователни потребности, на специално внимание ще бъдат даровитите деца, защото в моето минало обикновено се занимавах само с изоставащите. А ние имаме нужда от тия, които ще бъдат локомотива на нацията. Те трябва задължително да бъдат подкрепени и да им се дадат възможности за разгръщане на потенциала.
37 университета ще признават тази година матурата за вход. Включително 70% от специалностите в Софийския университет. Според вас идва ли времето, когато той вид изпити, като в УНСС, където продължават да си държат, да ги правят, ще отпаднат и...
Идва времето матурата да бъде основния вход. И времето идва не защото министъра ще каже, а защото демографската криза принуждава ректорските ръководства да направят това.
Това ще стане като на Запад. Всеки влиза лесно, но излиза трудно.
Всеки ще бъде много малко. Значи следващите до 15-та година, няма деца, защото в началото на 90-те години тук се правеше революция и хората нямаха време да правят деца. Пък и се страхуваха. Бяха много тежки кризисни години.
А кризата ще удари ли тая година университетите, доколкото те имат автономии, значи, така че те да са безпарно ток и заплати?
Не, това няма да стане. Това, което се случва обаче, е, че наистина с всяка година, като следим графика на желаящите да кандидатстват, броя им намалява. И освен това, университетите се намират в момента в тежка конкуренция с университетите от Европа, където нашите деца наистина влизат без изпит с матурата, където ако са активни, получават доста добри стипендии. Има много варианти за стипендии или като работят, изкарват едни прилични доходи, не тежат на семейства си, естествено влизат в приключението, нали, студентски живот на някакво чуждо място, което е изключително привлекателно. това всичко това ще доведе до промяна към добро на нашите университети. Тези, които искат наистина да бъдат победители.
Но това черна система заради кризата май няма да заработи. Защото по-лесно беше преди някакси, като имаше пари, да кажеш, че държавата ще дава и на частните университети субсидии в зависимост от
има такова обсъждане. Значи закона, който се пише за висше образование, там са готови главите за управление, за акредитация, обсъждане, финансирането. Има такива проекти за частните. Аз съм предпазлив на тази тема. Ще ви кажа защо. Защото ние тази година ще изработим критериите за различно финансиране въобще на университетите. И ти, когато имаш това различно финансиране, трябва да се избере как. Дали да бъде по името на университета или да кажем един университет е най-добър в еди кои си специалности и те ще се финансират специално като държавна поръчка. Ако се приеме тази система, естествено, че и частните има области, в които са много добри и би трябвало да бъдат финансирани. Мен кризата не ме плаши. Ние ще излезем от кризата и ще се почувстваме добре във втората половина на година, защото икономиката тръгна нагоре и това трябва да се каже на тези популисти по улицата, защото това никой не го споменава. Но българската икономика тръгна нагоре и тези резултати ще дойдат. Те няма да останат така. Но проблемът е, че понеже тази криза се случва за пръв път в света и тези, които се опитват да я преборят, те анализират, предвиждат, но не могат да предвидят всичко. Нали? Това не е боксов мач, където имаш 4 вида удара и еди колко си защити за всеки. Има непредвидими неща. Но връщайки се към ваучерите, значи бъдещето е такова. Бъдещето е българските студенти да бъдат финансирани от държавата, независимо където учат. Значи финансирането на студента не е финансиране на университета.
И тази това дискусия... кога мислиш, ще стане във времето?
Понеже знае в какво консервативно общество живеем, при това не винаги при нас частната инициатива, значи България 90% е частна, но частника все още е лоша дума. Мисля, че тази година, ако приемем закона, от следващата може да се въведат тия мерки, но това е опасно за самите частни университети, казвам ви го абсолютно отговорно.
Защо?
Защото благодарение на това, че не ги финансира държавата, те имат право на собствена структура на управление, собствен облик. И ще може да се появи някой мразещ частната инициатива след време и да каже, след като ви даваме пари, всички
карате в общия тертип.
Да, но това няма да стане.
Трябва да свършваме. Всъщност, криза на гръцки, кризис на старогръцки, защото новите гърци го объркаха. Основното значение е решение, изход. И изобщо имало много позитивен характер за древните гърци кризата. Сега новите успяха да го изинтерпретират по нов начин.
Значи, света винаги живее в криза.
Мен ли това шанс точно за тия хора от вашата сфера? Имам предвид хората, дето наистина учат.
Абсолютно
защото
сега
бяха мутрите. Нали, те успяваха. Сега работата се сменя. Трябва да знаеш език, за да вземеш евро.
Ами да, това също е криза.
Трябва да пишеш проекти. Да. Това е чудесно, всъщност.
Ами разбира се. И аз мисля, че... Значи, това... Не аз мисля. Значи, това е мисъл, мисля, че на Кенеди се приписа. Аз ще дам съкратен време, защото нямаме време. Всъщност света се движи от кризите, от образованието.
Сергей Игнатов, министър на образованието, гост на седмицата.